Overgangen fra et tiår til et annet er som et hamskifte. Og få tiår er mer forskjellige enn det glade, revolusjonære 60-tallet og det voldsomme, vanskelige 70-tallet i Amerika. Vietnam, politibrutalitet, strid om svartes borgerrettigheter, alt med en autoritær, høyrevridd regjering bak spakene. 60-tallets Amerika hadde vært bildet på den makten som lå i folket. Hvordan vanlige borgere kan bryte ned barrierer, en etter en, ved å protestere og la kjærlighet, ikke frykt, styre. Men frykten var på vei. Før Charles Manson-drapene, før Watergate, dukket det opp et annet symbol på at det glade 60-tall var på hell. Et mørkt symbol. En kaldblodig morder. En iskald psykopat med en kjærlighet for koder og kryptiske meldinger. Som henrettet sine ofre, ofte unge par ute på utflukt. Som ertet pressen og politiet ved hver anledning. Og selv om han skulle bli opphavet til utallige myter, rykter og vandrehistorier, og selv om han inspirerte nye monstre, både i fiksjonsverden og i virkeligheten, er ingen av dem i nærheten av å være like ikoniske, like fryktinngytende, like fulle av grufulle overraskelser som Zodiac-morderen. Du hører på Svartelista. Mitt navn er Andreas Weier Osvold. December 1968. I Benicia, på grensen til byen Vallejo, som ligger litt i underkant av 50 kilometer nord for San Francisco. Det er fredag, og to ungdommer gjør seg klar for en date. David Faraday er 17 år gammel. En atletisk og skoleflink gutt som har sommerfugler i magen. Han skal ha sin første date med en jente han har hatt et godt øye til lenge. Betty Lou Jensen er 16 år og bor på andre siden av byen. Også hun skoleflink, flittig, og ikke uten sine beundrere. Betty og David har fortalt foreldrene sine at de skal på en julekonsert på skolen, men har andre langt mer spennende planer i virkeligheten. Betty gjør seg klar, retter på sitt lange, brune hår og går for å vente på David. Når han kommer, tar de bilen hans, en Rambler, og kjører til en venninne før de drar videre i nitiden for å kjøpe seg en cola. Derfra kjører de videre til kveldens hovedattraksjon, veien Lake Herman Road. Lake Herman Road ligger rett utenfor bygrensen og er et populært sted for unge forelskede som vil slippe unna foreldrenes falkeblikk for bare et par sukkersøte timer. De blir sittende og ser utover enga foran seg. Veien bak dem er vanligvis ikke travel. Dette er et sted man oftest får være i fred. Men denne kvelden skal bli en helt utenom det vanlige. Med ett svinger en bil inn, med frontlyktene på full styrke, og stopper opp rett ved siden av dem. Det er en hvit Chevrolet Impala. Kanskje ser den unge gutten og jenta bare silhuetten av mannen i førersetet. Glimtet av brillene hans. En sort figur som sitter helt stille. De skulle være alene denne kvelden. David hadde planer om å gi Betty skoleringen sin. Et tegn på sin trofaste kjærlighet til henne. Et løfte om å holde sammen. Et symbol på ung og uskyldig kjærlighet. Mannen i Chevroleten går trolig ut av bilen, bort til Davids Rambler. Kanskje beordrer han dem ut av bilen, men mest sannsynlig skyter han Betty gjennom vinduet før han går over til den andre siden av bilen, hvor David sitter. Han skyter David i hodet idet gutten prøver å ta seg ut av bilen. Betty kommer lenger. Hun løper vekk fra åstedet, men blir skutt 5 ganger i ryggen i et presist mønster. Skuddene treffer tett, øverst i ryggen, og hun segner om. Betty Lou Jensen dør på bakken, ikke langt unna bilen. Motoren deres går fortsatt. David er, utrolig nok, fortsatt i live da gjerningsmannen kjører av gårde i en fart som setter tydelige spor i grusen. De blir funnet av et forferdet vitne ikke lenge etterpå. David overlever ikke lenger enn litt etter midnatt, og er død innen han ankommer sykehuset. Politiet står igjen tomhente. Drapet er brutalt og blodig, men hvem enn det er som har henrettet disse ungdommene, har lagt igjen få spor. De finner et par svært utydelige fotspor i grusen, og anslår at skytevåpene kommer fra en 22-kalibers semiautomatisk pistol eller rifle. Politiet vet ikke hvorfor han har drept ungdommene. De vet ikke hvem han er, og de vet i hvert fall ikke at dette bare er begynnelsen. Mark Hewitt har skrevet 3 bøker om Zodiac. Hans seneste, Exposed, kom ut i september 2018 og fokuserer på den mulige identiteten til den mystiske California-morderen.
My name is Mark Hewitt. I am a true crime author. I've been obsessed with the Zodiac serial killer case since about 2007-2008.
Mark er en av de forfatterne som har gjort mest research i saken og har flere teorier. Noen av dem ikke så rent lite kontroversielle, som vi skal dekke senere I episoden.
I have been interested in true crime for many years. Back in the 80s, I read Gray Smith's book Zodiac and was very fascinated with the case. It wasn't until I started to meet other people online that I began to discuss details of the case and realized that there were other theories behind what exactly happened. And so just in my interaction with other people, I was challenged to figure out everything that could be figured out. And at one point I decided, you know what, I'm going to dedicate myself to reading the police transcripts and reading everything I can get my hands on and finding out as much as I can about the case.
Et halvt år etter drapet på Lake Herman Road, på selveste 4. juli 1969, blir 19 år gamle Mike Mageau med på biltur med sin venninne og mulige elsker, 22 år gamle Darlene Farren. Mike bergtatt av vakre Darlene, som har en typisk free love-ånd over seg. De to skal dra for å handle fyrverkeri til en spontan fest hos Darlene og mannen hennes. Klokken litt før midnatt, og kjøreturen bare en unnskyldning for at de to skal komme seg litt utenfor allfarvei. På veien blir de fulgt av en lys bil som hadde stått parkert bak et tre mens de stod stille, tilsynelatende ventende på dem. De stopper opp ved Blue Rock Springs Park, bare litt over 6 kilometer unna Lake Herman Road-angrepet fra et halvt år tilbake. Darlene har det drapet friskt I minne. Hun kjente til ungdommene som ble skutt I desember, og skal ha uttrykt frykt for å kjøre opp til Lake Herman Road. Men det noe annet som har plaget Darlene I det siste. Hun en hemmelighetsfull kvinne, så hun holder kortene tett I brystet, og forteller få om den mystiske, litt kraftige, brunhårede mannen som har vist en usunn interesse for henne den siste tiden. Darlene ikke interessert I denne mannen. Ifølge veninners uttalelser skal hun faktisk ha virket livredd for ham. Hun møter på han hele tiden. På lokale Mr. Ed's Diner, på fester, og hver gang prøver hun å avvise ham på en bestemt måte. Han gir henne gaver og fortsetter å prøve seg. Nå, denne natten, mistenker hun at det nettopp han som parkerer helt inn til bilen hennes ved Blue Rock Springs. Han skrur av lysene og blir stående der litt, mens Mike og Darlene avventer situasjonen. Darlene forteller Mike at det ikke noe å bekymre seg for, men hun svarer ikke på hans gjentatte krav på å få vite hvem denne mannen Til slutt kjører mannen av gårde, og parret føler seg lettet. Gleden skal være kortvarig. Med ett hører de lyden av hjul som hyler mot asfalten, og en fresende motordur som kommer nærmere. Kommer tilbake. De ikke helt sikre på om det den samme bilen, eller samme mannen, for denne gangen blender han dem med frontlysene, samt en lommelykt. Han går ut av bilen, umiddelbart, opp til vinduet der Mike sitter. Mike skal til å si noe sånt som «Du skremte oss skikkelig når han ble truffet av en kule gjennom kinnet». Det smeller flere ganger. Kulene regner over både Darlene og Mike, og det over på kort tid. Mannen går tilbake til bilen. Mike setter I et smerteskrik akkurat til det gjerningsmannen åpner døren på sin egen bil. Han hører skriket og kommer tilbake. Tunge skritt nærmer seg for et nytt smell, det siste, stillende skrikene. De blir funnet av tre tenåringer. Darlene Farren død. Mike fortsatt I live og klarer å informere dem om hva som har skjedd I korte setninger. De skutt og trenger hjelp. Når ambulansen kommer og tar begge med seg til sykehuset, klokken blitt 00:38. Darlene omkommet av 9 skudd, 5 av dem I ryggen. Mike Mageau mer heldig. Han overlever, men lider av store skader og smerter. Han klarer å gi politiet en fysisk beskrivelse av mannen som angrep dem. Han hvit, ung, kjører en hvitaktig Chevrolet og har håret gredd bakover. Han tung og hadde på seg en blå skjorte eller genser. Det var for mørkt til å se alt klart. En senere rapport skal avsløre flere detaljer Mike først ikke fortalte til politiet. Den kvelden kjørte Mike og Darlene innom Mr. Ed's Diner, hvor Darlene møtte på en mann. Den samme mannen som hadde plaget henne den siste tiden. Der hadde de to en krangel, mens Mike satt inne I bilen, så han hørte ikke hva de snakket om. Da Mike og Darlene forlot Mr. Ed's, fulgte mannen etter dem og skjøt dem ved Blue Rock Springs. Klokken 00:40, bare 2 minutter etter Darlene Farren blir bekreftet dead on arrival, ringer en mann inn til Vallejo-politiet fra en telefonkiosk. Telefonkiosken har utsikt til huset til Darlene Farren.
I want to report a murder. If you will go 1 mile east on Columbus Parkway, you will find kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye.
Det siste ordet, goodbye, skal ifølge telefonoperatøren ha blitt sagt i en spesiell tone. Dypere, ertende og tydelig i kontroll over situasjonen. På dette tidspunktet er morderen navnløs. Zodiac-navnet har han ikke fått enda, eller rettere sagt, han har ikke gitt seg selv det enda. Det er ikke mange politifolk som har knyttet de to drapsakene sammen, men det skulle snart endre seg. Fredag, 1. august 1969. Lokalavisene San Francisco Chronicle, Vallejo Times og San Francisco Examiner mottar hvert sitt håndskrevne brev. I brevene forlanger en person som hevder å stå bak begge angrepene at ordene hans trykkes på forsiden, ellers vil han begå enda flere drap denne helgen. I brevene kommer det fram detaljer politiet hadde holdt tilbake fra pressen, som hvilke våpen gjerningsmannen brukte, hva slags klær offrene hadde på seg, og i hvilken himmelretning kroppene deres pekte etter han hadde skutt dem. Også inkludert i brevene er en koderemse, delt i tre, hvor hver del var sendt til hver av avisene. Han skriver at hvis de løser koden, vil de finne hans identitet. Vallejo Times og San Francisco Chronicle adlyder truslene og publiserer brevene. San Francisco Examiner er usikre på om de virkelig er fra morderen og venter til søndag. Men det får ingen konsekvenser. Koden i brevene setter i gang en skattejakt blant amatørkodeknekkere i området. Og det tar ikke lang tid før den blir løst av et ektepar i Salinas, et par timer sør for Vallejo og San Francisco. Dette er den dekodede beskjeden fra morderen.
I like killing people because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all. To kill something gives me the most thrilling experience. It is even better than getting your rocks off with a girl. The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise and all those I have killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to slow down or stop my collecting of slaves for my afterlife.
Beskjeden er full av skrivefeil. Disse skrivefeilene skal komme til å bli en viktig brikke i puslespillet, ettersom flere ord staves feil gjentatte ganger på samme unike måte i senere brev. For eksempel skriver han alltid Christmas med to S-er. Politiet begynner nå å danne et bilde av hva slags morder de har med å gjøre.
Well, based on eyewitness reports, it appears to be a white male, Caucasian male, anywhere between 5'8 and 6 feet tall, 180 to 220 pounds. Personality-wise, actions suggest that this person has some type of anger, frustration, unhappiness toward life, and not a natural way to express it. Quite likely, he has a confused understanding of sex and violence, where the two were kind of enmeshed. The Zodiac has been identified as an extremely organized serial killer. One profiler identified him as being hyper-organized, which suggests that he put an awful lot of planning into not only the attacks, but the letters as well, and worked very hard to not be caught.
3 dager etter de første brevene, mandag 4. august, kommer et nytt brev. Denne gangen kun til San Francisco Examiner. Han retter på politiets påstand om at han flyktet fra 4. juli-drapet i all hast, og forklarer nøyaktig hvordan han klarte å skyte offrene sine i bekmørket. Ved hjelp av å teipe en lommelykt på størrelse med en blyant til løpet på våpenet. Dette er detaljer som hadde fått politiet til å klø seg i hodet tidligere. Men kanskje aller mest oppsiktsvekkende er brevets introduksjon.
Dear editor, this is the Zodiac speaking. In answer to your asking for more details about the good times I have had in Vallejo, I shall be very happy to supply even more material. By the way, are the police having a good time with the code? If not, tell them to cheer up. When they do crack it, they will have me.
Han har gitt seg selv et navn, The Zodiac. Nederst signerer Zodiac med et symbol som i ettertid har blitt ikonisk for alle med en viss interesse for denne saken. En sirkel med et plussymbol tvers over. Det ser ut som et pistolsikte. Det er tydelig at Zodiac liker oppmerksomheten han får, nyter frykten han skaper i lokalsamfunnet. Og det tar ikke lang tid før han slår til igjen. 27. september 1969. Studentene Cecilia Ann Shepherd og Brian Hartnell nyter en rolig lørdag ettermiddag ved Lake Berryessa i Napa County, California, en time nord for Vallejo. Parret ligger og slapper av på bakken. Bare dem. Etter litt ser de en mannsskikkelse omtrent 100 meter unna. Det ser ut som han ser på dem. Parret iakttar mannen og diskuterer seg imellom, før de kommer frem til at det helt sikkert bare er en ufarlig raring. Etter litt kommer mannen nærmere, og parret blir nervøse. Hvem er det? Hva vil han? Plutselig forsvinner mannen bak et tre. Han dukker opp igjen, og nå har han på en hette. Et symbol som ligner et sikte er festet i hetten, som skjuler både ansiktet og strekker seg helt ned til magen. Den får han til å ligne på en slags bøddel. Mannen kommer nærmere og nærmere, og nå ser parret at han holder en pistol. Først vil han bare ha penger. Brian Hartnell prøver å fleipe litt med mannen for å avvæpne situasjonen. Brian var ikke så redd. Ikke først. Ikke før han skjønte at dette var mer enn et ran. Mannen ber Cecilia binde Brian fast. Så binder mannen henne. Han legger dem ned på bakken, på magen, før han med brummende stemme kunngjør at han skal stikke dem. Han tar frem en kniv. Brian blir stukket først, 6 ganger i ryggen. Cecilia blir stukket 24 ganger, i ryggen, brystet og skrittet. De blir liggende der, blødende. De kjemper for å holde seg bevisste. Slik forlater Zodiac dem. Men ikke før han legger igjen en beskjed på bildøren deres, skrevet i sort tusj.
Vallejo, December 20th, 1968. July 4th, 1969. September 27th, 1969. 6:30, by knife.
Han ringer politiet igjen, fra en telefonkiosk rett ved politistasjonen, for å rapportere et dobbeltdrap. Han avslutter med «Det var jeg som gjorde det», før han forsvinner fra linjen uten å legge på røret. Før politiet og ambulansen kommer til Lake Berryessa, klarer Brian og Cecilia å komme seg ut av bindingene. Cecilia er kritisk skadet, og det går et døgn før hun omkommer med familien rundt seg i sykehussengen. Brian overlever, og skal bistå politiet i jakten på Zodiac med sin vitnebeskrivelse. Morderen var tung, høy og hadde på seg briller under hetten. Han skalv når han bandt Cecilia, og uttalte underveis at han var nervøs. Han sa også at han hadde rømt fra et mentalsykehus i Montana, og at han hadde drept en av vaktene der oppe. Politiet gikk ivrig til verks for å undersøke disse ledetrådene, for å se om dette faktisk stemte, eller om det bare var villedninger. Morderen hadde fått blod på tann. Neste angrep lurte rett rundt hjørnet. Lørdag 11. oktober 1969 parkerer en mann bilen sin i en av de karakteristiske bratte San Francisco-bakkene. Han hopper så på en buss som tar han med til byens teaterdistrikt. Der, utenfor St. Francis Hotel, står et par taxier, ventende på at kino- og teatergjestene skal hjem for kvelden. Om det er tilfeldig at det blir akkurat Paul Stein sin taxi, er vanskelig å si. Klokken er 9:30. Paul Stein blir kalt til 9th Avenue og kjører inn langs travle Powell Road. Utenfor Pinecrest restaurant blir han flagget ned av en mann som setter seg inn i baksetet og spør om han kan kjøre han til Presidio Heights, et beboerområde. Kanskje snakker de sammen. Kanskje er begge mennene helt stille. Når de kommer til destinasjonen, langs stille hjem og mørke, rolige gater, presser mannen en 9mm pistol mot sjåførens bakhode, mot høyre øre, og fyrer av. Skuddene høres i et av husene overfor gaten der taxien nå står og går på tomgang, og en gjeng tenåringer får med seg resten av scenen. Den tunge mannen går rolig ut av taxien, bøyer seg inn i passasjersiden foran og fikler med det slappe liket av Paul Stein. Han tar nøkkelen ut av tenningen og river med seg lommeboken hans. Mannen står bøyd inn i bilen en stund. Det ser ut som han tørker av noe der inne, bruker lang tid på å sørge for at det ikke legger en spor. Et skudd var det som skulle til denne gangen, og like av den nesten 30 år gamle taxisjåføren og studenten Paul Stein ligger igjen i den gule bilen når drapsmannen omsider lunter videre. Denne gangen er politiet ekstremt raske, og ankommer åstedet nesten umiddelbart etter at ungdommene varsler dem. Ungdommene så til og med hvilken retning mannen forsvant i. Det er bare ett problem. Ungdommene beskriver mannen som mørkhudet. Så da politimenn ser en hvit mann på vei vekk fra åstedet, spør de ham bare om han har sett en mann som matchet beskrivelsen. Mannen, som var flere meter unna politimennene, sa at ja, han hadde sett en mørkhudet mann, og sendte dem i motsatt retning av seg selv. Politiet hadde aldri vært så nærme å fange Zodiac-morderen som da. Og hvis ting hadde gått litt annerledes den kvelden, hvis politimennene visste hva de skulle se etter, hadde de antagelig kunnet konfrontert ham. De hadde enten endt i en arrestasjon eller en skyteepisode. Et punktum for Zodiac-morderen der og da. Men sånn gikk det ikke. I kjølvannet av drapet dukker det opp enda et brev. San Francisco Chronicle mottar detaljer om drapet, og denne gangen har morderen tatt forhåndsregler for at han skal bli tatt på alvor. at de skal vite at det virkelig er han som skriver, den ekte Zodiac. Han sender en flik av en blodig skjorte. Den tilhører avdøde Paul Stein. På slutten av brevet kommer Zodiac med en kunngjøring, en trussel som skal spre frykt over hele delstaten.
School children make nice targets. I think I shall wipe out a school bus some morning. Just shoot out the front tire, and then pick off the kiddies as they come bouncing out.
22. november klokken 2 om natten ringer en telefon hos Oakland Police Department, som åpner med den samme introduksjonen som avisbrevene. This is the Zodiac speaking. Han ber om å få snakke med enten F. Lee Bailey eller Melvin Belli, to kjente forsvarsadvokater med fartstid fra kjente drapssaker. Det er bare én hake. Bailey eller Belli må dukke opp på morgenshowet til Kalifornia-kanalen Channel 7 bare timer senere. Zodiac selv skal ringe inn. Han legger på. Litt over klokken 7 den morgenen, på direktesendt TV, ringer telefonen på morgenshowet der Melvin Belli og programmets vert Jim Dunbar har fylt morgenen med anspent tomprat. Stemmen går ut på direkten, akkurat som han vil det. Han sier at de kan kalle han Sam. Han forteller om hodepinen som får han til å drepe, som bare stopper når han dreper. Han høres ung ut, kanskje for ung. Han legger på og ringer igjen, mange, mange ganger i løpet av programmet. De snakker lenge, og Belli og Dunbar gjør sitt beste for å få mannen til å inngå en avtale med dem, snakke ham ut av drapene, tilby ham psykiatrisk hjelp og immunitet fra dødsstraff. Utrolig nok går Sam med på å møte Belli i Daly City 10:30 senere den morgenen. Alene. Ikke overraskende møter ingen Zodiac opp i Daly City. Tre av personene som har hørt Zodiacs stemme, enten på telefon eller under et angrep, blir avspilt opptaket av samtalen med Sam. De er alle sikre i sin sak. Sam er ikke Zodiac. Politiet klarer til slutt å spore disse samtalene til Napa State mentalsykehus. Sam er nok et blindspor. Bare en ustabil person som kastet bort tiden deres. Men var det noe i den første telefonen? Den som ba om å få komme på TV? Gikk de glipp av å snakke med den ekte Zodiac den morgenen fordi de fokuserte på Sam? Historien om Zodiac-morderen fortsetter etter dette. I mellomtiden fortsetter Zodiac å sende brev til pressen. Han skryter på seg flere drap uten å gi detaljer. Han klager når de ikke trykker korrespondansen på forsiden. Han erter politiet i lange brev, kaller dem svin og tegner opp bombeplaner. Han sender brev til Melvin Belli i desember 1969, hvor han ber om hjelp til å stoppe trangen til å drepe. Han ringer også Belli, men får ikke tak i ham. Med brevet til Belli følger enda en bit av Paul Steins blodige skjorte. Kan dette være beviset på at mannen som ringte politiet for å informere om at han ønsket å snakke med Belli på morgenprogrammet, faktisk var Zodiac? Eller hadde han bare fulgt med på showet og spilt med da han så hvor mye oppmerksomhet opptrinnet hadde fått? Etter hvert slutter pressen å trykke Zodiac-brevene, for å se hvordan han reagerer. Det resulterer i enda flere brev, hvor han påstår å ha drept en politimann og forsøkt å kidnappe en ung dame. Kidnappingsforsøket han påstår å stå bak skjedde 17. mars 1970. Vallejo-bor Kathleen Johns kjørte med den 10 måneder gamle babyen sin midt på natten, forbi Travis Air Force Base i Fairfield, California. Hun var også 7 måneder på vei med andre mann. Med ett merket hun at bilen bak henne blinket frenetisk med lysene mot henne. Det kunne ikke være tilfeldig. Hun stoppet bilen, og en hvit Chevrolet kom opp på siden av henne. En vennlig stemme fortalte henne at bakhjulet hennes satt løst, og han tilbød seg å stramme det for henne. Kathleen takket gladelig ja, og mannen fikset hjulet på kun et minutts tid. Hun takket mannen, som kjørte av gårde foran henne. Etter at Kathleen hadde kjørt videre bare noen meter, ble hun avbrutt av et smell, før bilen rykket voldsomt til. Hun stoppet og oppdaget raskt at hjulet hadde falt helt av. Hun gikk ut og oppdaget at mannen var tilbake ved siden av henne. Han tilbød henne en kjøretur til servicestasjonen rett borti veien. Kathleen valgte å stole på magefølelsen, som fortalte henne at mannen ikke hadde noen vonde intensjoner. Hun tok med seg babyen inn i bilen hans. Det var først da han ikke stoppet på den første stasjonen de passerte, eller den neste, at hun ble redd. Så sa han, rolig og helt uten følelser i stemmen, at han hadde tenkt til å drepe henne. Men før det så skulle han kaste babyen hennes ut av vinduet. Han kjørte dem rundt lenge. Kathleen bestemte seg til slutt for å ta sjansen ved neste lyskryss. Chevroleten stoppet opp, og Kathleen grep barnet sitt før hun løp ut av bilen. Hun kastet seg ned i høyt gress. Mannen speidet og ropte etter henne mens han lyste med en lommelykt. Først da en stor trailer stoppet opp ved dem, flyktet mannen i bilen sin. Litt senere satt Kathleen Johns på politistasjonen og fortalte historien sin. Det var da hun så det. På kontoret der hun satt hang fantomtegninger av den mistenkte i drapet på Paul Stein noen måneder tidligere. Der er han, ropte Kathleen. Kathleen Johns mener bestemt at det var Zodiac som prøvde å kidnappe henne og babyen hennes denne kvelden. Da hun endelig fant igjen bilen sin, var den helt utbrent. Skepsisen til at dette var et Zodiac-angrep bunner i at all informasjonen var lett tilgjengelig i lokale aviser, før Zodiac selv tok ansvar for det i brevet sitt. Han kom ikke med noen nye opplysninger, ting som bare politiet og offeret visste. Det er fortsatt ingen som vet med sikkerhet om det var Zodiac som prøvde å kidnappe og formodentlig drepe Kathleen Johns den natten i mars. I november 1970 får San Francisco Chronicle-journalist Paul Avery et anonymt tips om et drap fra 1966 nede i Riverside, Sør-Kalifornien. Det uløste drapet på 18 år gamle Sherry Joe Bates, en student ved Riverside Community College, var det eneste av sitt slag i byen, og bar mange likheter med en viss gåtefull seriemorder. Morderen hadde skrevet et brev til politiet, på skrivemaskin i store bokstaver.
She was young and beautiful. But now she is battered and dead. She is not the first, and she will not be the last.
Brevet fortalte videre om detaljer som kun politiet hadde kjennskap til. Morderen skrev hvor mye han drømte om å drepe unge kvinner igjen i fremtiden. 30. oktober 1966 bryter en mann seg inn i bilen til Sherry Joe Bates, mens hun sitter på biblioteket. Han fikler med bilen, gjør at den blir umulig å kjøre. Så går han ut og venter. Når Sherry dukker opp og bilen ikke vil starte, tilbyr han seg å kjøre henne. De går sammen til bilen når mannen sier at tiden er inne. Når Sherry spør for hva, svarer han for å dø og begynner å kvele henne. Han knivstikker henne i brystet og sparker henne i hodet. Alt dette er detaljer vi kjenner fra brevet hans, som han sendte til både politiet og Riverside Press Enterprise. En måned etter dette igjen blir det funnet et dikt på Riverside City College Library, skrevet inn i undersiden av en skrivepult. Diktet, som bærer titlen «Sick of living, unwilling to die», ligner på et Zodiac-brev, både i skrivestilen og på håndskriften.
Cut clean, if red clean. Blood spurting, dripping, spilling. All over her new dress, oh well, it was red anyway. Life draining into an uncertain death. She won't die. This time, someone will find her. Just wait till next time.
Diktet er signert med initialene RH helt nederst. Måneder senere mottar politiet og faren til Sherry Joe Bates et brev til, der det bare står «Bates had to die. There will be more». Signert med det som ser ut som en sett. Etter at journalisten Avery trykker disse funnene, er Zodiac rask med å ta æren for drapet. Men det er fortsatt ikke sikkert om Sherry Joe Bates faktisk ble myrdet av seriemorderen. Det lokale politiet i Riverside mener å vite hvem det er, en lokal ung mann som de bare aldri fant nok bevis mot. Denne unge mannen kunne heller ikke vært Zodiac, ettersom han ikke befant seg i Nord-Kalifornia under flere av drapene 2 og 3 år senere. Mark Hewitt er overbevist om at dette drapet ble utført av Zodiac.
I accept the canonical attacks as being authentic Zodiac attacks, and I add the attack in Riverside October 30th, 1966, 2 years prior to the Northern California attacks, as an authentic attack as well. The other ones might be Zodiac or may not be Zodiac. I don't have enough information to add whether they are or they are not.
What makes you feel like the Riverside attack killing is connected to the Zodiac, like, definitely?
Quite a few things. First of all, the letters that the killer wrote in conjunction with those murders have internal evidence that suggests that they were written by the same person who wrote the Northern California Zodiac letters. For instance, the Bates letters were sent in 3 parts to 3 different people, the police, the press, and the victim's father. Up in Northern California, in July of 1969, the Zodiac sent, again, 3 letters to 3 different people. And in 3 different press outlets in this case, and included a third of the cipher, a third of the first cipher that the killer sent, the Zodiac 408 cipher. So just the idea of sending near identical letters in three directions. The confession letter that was sent 1 month after the murder of Sherry Jo Bates, it was sent in November of 1966, used a lot of words and grammatical peculiarities that were repeated by the Zodiac and later Zodiac letters. So I'm quite convinced that the Bates letters and the confession letters were written by the Zodiac. And at the time when the police received the confession letters, they did a little bit of research and found out a lot of the information that was in the letter was not privy to the public. And so that they accepted the fact that the killer was the one who actually wrote the letters. And later on, the Zodiac, once the Sherry Jo Bates murder was tied to him or suspected of being a Zodiac murder, he claimed in one of his later letters that, yes, that was one of his, he referred to his Riverside activity, claiming credit for that murder.
Zodiac er en av de mest ikoniske figurene I amerikansk drapshistorie, og den mange tenker på når de hører begrepet seriemorder. Til tross for dette drapet på taxisjåføren Paul Stein det siste kronologiske drapet man helt sikkert kan si at Zodiac begikk, og det var I 1969. Zodiac kanskje mer kjent for brevene, kodene, symbolikken han brukte og navnet han ga seg, enn drapene I seg selv. Etter 1971 stopper også brevene I tre hele år, før han kommer tilbake igjen som om han aldri har vært borte. Det virker mer som om han forsøker å holde seg relevant, sørge for at navnet Zodiac fortsatt skal spre frykten det en gang gjorde. Han gir sin mening om filmen Exorcisten. Han kaller den den beste satiriske komedien han har sett, og kommer med trivia om dagsaktuelle saker I media. Så blir han stille igjen, fra 1974 til 1978, hvor han skriver sitt mulig siste brev til avisene. Dette siste brevet, hvor han truer med å drepe flere Hollywood-skuespillere, har ikke blitt verifisert som et Zodiac-brev. Det ikke like mange skrivefeil som det vanligvis og han har for lengst sluttet å legge ved blodige bevis. Hovedetterforsker I Zodiac-saken, David Toski, ble beskyldt for å selv ha skrevet brevet etter det kom frem at han hadde forfalsket en håndfull brev til seg selv på rundt denne tiden. Men han ble renvasket litt senere. Uansett om dette siste brevet var Zodiac eller ikke, hadde det gått nesten et tiår siden det forrige bekreftede drapet hans. Dette var de siste spasmene til mannen som fikk Amerikas mest folkerike delstat til å holde seg innendørs. Zodiac var ute av nyhetsbildet. Selv om etterforskningen fortsatt pågikk I det stille, helt frem til 2004, da San Francisco offisielt lukket saken. Men det varte bare I tre år. Da den svært anerkjente David Fincher-filmen om Zodiac kom ut I 2007, ble morderen nok en gang satt på dagsorden, og saken ble gjenåpnet igjen. Saken aktiv den dag I dag I Napa County og Riverside by. Zodiac har aldri blitt funnet. Ikke at det manglet på mistenkte. Flere tusen menn har blitt anklaget for å være Zodiac-morderen, men bare en liten brøkdel av disse anklagene hadde noen form for troverdighet. Mange menn ble sett på som mulige kandidater og ble grundig undersøkt av politiet, før de alle som en ble utelukket. Så hvem han? Kommer vi noensinne til å få vite morderens sanne identitet? I David Finchers film Zodiac fra 2007 figurerer en mann ved navn Arthur Lee Allen. Allen var manges hovedmistenkte, og det åpenbart at Finchers film, som basert på tidligere San Francisco Chronicle-ansatte Robert Graysmiths bok, retter sterk mistanke mot Allen. Allen ble født I 1933 og hadde bakgrunn fra marinen, noe politiet mente kunne ha sterk relevans. Fotavtrykket funnet på Lake Herman Road matcher Allens, og politiet fant blodige kniver I bilen hans etter Lake Berryessa-angrepet I september 1969. Allen eide en Zodiac-klokke, og svigerinnen hans påpekte mange likheter mellom Zodiac-brevene og Allens brev til henne og mannen, spesielt flere av skrivefeilene. Allen hadde også blitt arrestert for å ha forgrepet seg på barn, og Zodiac hadde for vane med å true med å myrde barn I flere av brevene sine. Mike Mugeau identifiserte Allen som en mulig match til mannen han så Darlene krangle med bare timer før hun ble drept 4. juli 1969. Men Arthur Lee Allen ble utelukket av politiet. Det ble gjort tester av håndskriften hans som ikke matchet. Han lignet ikke på flere av vitnebeskrivelsene, og aller viktigst, både en DNA-prøve og en fingeravtrykkprøve utelukket ham. Arthur Lee Allen døde I 1992.
So, as you mentioned, Arthur Lee Allen, he's the biggest, most popular suspect because he was the pretty much the only serious suspect that the police had back in the 1960s and 70s. Everybody else, they were easily able to eliminate. Arthur Lee Allen seemed to have a lot of circumstantial evidence pointing at him, including people who came forward and said that he made claims about wanting to be the Zodiac even before the Zodiac attacks happened. So the police looked into Arthur Lee Allen very carefully. Even though hundreds of other people were brought to their attention, they were able to easily eliminate these hundreds of people. It's just Arthur Lee Allen they couldn't eliminate, but at the same time, they couldn't make a case against him.
Rick Marshall bodde i nærheten av et par av offrene i tiden de ble myrdet. Mulige Zodiac-offer Sherry Jo Bates i Riverside 1966 og Paul Stein i San Francisco 1969. Marshall var rundt 40 år da drapene begynte. Han var opptatt av film og jobbet med å vise gamle stumfilmer, noe Zodiac var opptatt av i brevene sine. Han skrev tekstene på filmplakatene for hånd, og håndskriften har en tydelig likhet med Zodiacs. Men Marshall, som også var en av forfatter Robert Graysmiths favorittmistenkte, ble utelukket. Fingeravtrykkene matchet ikke, og det var ingenting håndfast å bruke i saken mot Marshall. Rick Marshall døde i 2008. Lawrence Kane var i midten av 40-årene da drapene begynte, og har vært hovedmistenkt i Donna Lass sin forsvinning i 1970, en annen mulig Zodiac-sak. Kathleen Johns, som ble forsøkt bortført det samme året sammen med babyen sin, mener også at Kane sto bak etter å ha sett bilder av han. Darlene Ferrins søster peker også ut Kane som en svært sannsynlig Zodiac, og mente at han hadde fulgt etter søsteren hennes før 4. juli-drapet, og 5 dager etter det drapet byttet Kane ut bilen sin. Lawrence Kane hadde gjennomgått et traume etter en bilulykke i 1962, og led resten av sitt liv av en hjerneskade som politiet mente bidro til mangel på impulskontroll. Han ble flere ganger arrestert for kikking. Han bodde i San Francisco, ikke mange kilometer unna der Paul Stein ble drept, i 1970. Han flyttet til Lake Tahoe, Nevada, i juni 1970, og jobbet på samme sted som tidligere nevnte Donna Lass da hun forsvant. Kane er ikke sett på som den mest trolig mistenkte i alle Zodiac-angrepene, og sakene der fingeren peker tydeligst på Kane er ikke engang bekreftede Zodiac-angrep. Han er svært interessant, men har aldri vært blant politiets hovedmistenkte. Lawrence Kane døde i 2010. Ross Sullivan er en favoritt for Sherry Jo Bates-mordet i 1966 i Riverside, som ikke er et bekreftet Zodiac-mord. Sullivan studerte på samme skole som Bates, samtidig som henne. Håndskriften hans matcher diktet som ble funnet på skrivepulten på Riverside City College Library etter drapet. Det finnes ikke så mye på Sullivan ellers, annet enn at han ligner oppsiktsvekkende mye på de mest kjente fantomtegningene. Han skal også ha studert kryptologi, som ville passe med Zodiacs forkjærlighet for koder. Det vites ikke sikkert om politiet har sjekket ut Sullivan, men det er ikke mye som kan knytte ham til andre drap enn det på Bates i 1966. Richard Gajkowski ble nevnt som en mulig Zodiac-kandidat av en anonym tipser som jobbet med ham i flere år. Informanten bet seg merke i at Gajkowski visste utrolig mye om Zodiac-mordene da de snakket om dem. Han hadde bakgrunn fra militæret, han var opptatt av aktivisme, og var involvert i produksjonen av en motkulturell avis med navnet Good Times i San Francisco. Han var uttalt mot mye av det politiet sto for. Han lignet på skissene, og en av de som tok imot en av telefonene fra Zodiac på 60-tallet sa at Gajkowskis stemme var veldig lik den hun hørte. Alt dette kom mange år etter Zodiac hadde gått under jorden. Og politiet er overbevist om at Gajkowski ikke er deres mann. Det mangler bevis, og DNA-prøvene ga ikke noe klart svar. Gajkowski døde i 2010. Dennis Kaufman skrev i 2007 en bok der han la frem en teori om at sin nylig avdøde stefar Jack Terrence var Zodiac. Dennis trekker frem ting som en hette som ble funnet i stefarens eiendeler, som ligner veldig på den Zodiac brukte i Lake Berryessa-angrepet i 1969. Terrence var født i 1928. Han tilbrakte tid i militæret. Han hadde muligens en del kjennskap til koding. Han lignet på skissene. DNA-prøvene konkluderte ikke om Jack var eller ikke var Zodiac, og Dennis Kaufman har fått kritikk for flere av teoriene sine. Men da han fikk en ekspert til å se på håndskriftsprøver og sammenligne dem med morderen, var de utrolig like. Det foreligger ikke mye kredibel informasjon som kan knytte Jack Terrence til drapene, men flere politifolk er åpne for muligheten, og vedkjenner at noen av likhetene er meget interessante.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
For Mark Hewitt ingen av disse personene sannsynlige gjerningsmenn. Han har nettopp lansert sin egen teori om gjerningsmannen, en teori som kan beskrives som ganske kontroversiell.
September 27, I released my third book, which is Exposed, The Zodiac Revealed, and that is my attempt to put the case back together again, take all of these little pieces and reassemble them in a way that makes sense. And I was only able to do that with the understanding that the perpetrator was Theodore Kaczynski, also known as the Unabomber. I compiled 6 or 7 clusters of evidence that convinced me and seemed to demonstrate that Kaczynski was the Zodiac, and to the exclusion of all other people, that nobody else could have been the Zodiac. So I also did an analysis of the timeline, which is quite fascinating, that those times when Kaczynski is kind of missing in action, especially during his 2 lost years after he was a professor at UC Berkeley, during those 2 years, that's when the bulk of the Zodiac attacks and the bulk of the Zodiac letters were written. And the Zodiac letters, for the most part, completed in the spring of 1971. The last Zodiac letter that used the word Zodiac and that used the crosshair symbol was in March of 1971. And just a few months after that, Ted Kaczynski moved to Montana, built his cabin, and commenced his work as the Unabomber.
Kaczynski har selv kalt denne teorien galskap når den har dukket opp ved tidligere anledninger. Mark Hewitt mener Ted Kaczynski, med sin abnormalt høye IQ, maskerte sin identitet i brevene ved å med vilje stave ord feil og lage falske koder. Begge menn tegnet bombetegninger som Mark mener har flere likheter, og Zodiac forsvant i 1974, rundt den tiden Kaczynski selv forsvant. Det ikke mulig å være fullstendig sikker, og uten en tilståelse eller et eneste utslag på DNA-prøver, man langt unna å kunne gi denne teorien kredibilitet. Teorien bestrides kraftig av Zodiac-entusiaster, eksperter og politi over hele verden. Selv i dag fortsetter det å komme stadig nye funn eller gjenoppdagelser som politiet håper skal løse en av de mest mystiske og frustrerende gåtene i Amerikas historie. Men det ser aldri ut til å lede til et tilfredsstillende svar på spørsmålet «Hvem var Zodiac-morderen?» Arven etter ham stor. Han smart, han terger politiet, han kommuniserer i kryptiske brev, han har kontroll over narrativet og nekter å la noen stoppe jakten hans. Og han var rasende, motivert av et for oss uforståelig sinne, trigget av et syn på verden som for de fleste av oss virker fremmed og fientlig. Han den intelligente, slu seriemorderen. Han som bare den beste, besatte etterforskeren kan stoppe. Men dette ingen film, og det ingen som har klart å nærme seg Zodiac-morderen. Mark Hewitt mener det finnes mange grunner til hvorfor folk lar seg fascinere og besette av denne saken.
Partly I believe because the Zodiac challenges us, the audience, the public, to capture him and to identify him. He was not identified. The police were never able to identify him. And here it is going on 50 years. And according to some police officers, we're no closer to identifying him than we were in 1969. That inspires people to say, hey, I want to take a close look at this case. And the fact that there is literally so much evidence against somebody. But how do we understand the evidence? I point out in Hunted that there's an awful lot of evidence, but even the evidence we have, a lot of it seems contradictory. So the question remains, who is this guy? Where is he? And another big part of the mystery is the fact that in 1974 or so, he disappeared, never to be seen again. What happened to him? Did he die? Did he commit suicide? Did he get arrested on another charge? Who knows?
Do you think we will see an end to this case?
I think it's absolutely realistic. I think, in fact, it's well nigh inevitable. The fact that the police are working very hard to find DNA and to match it tells me that there may be a break in that area. And unfortunately, a lot of people believe that DNA is the only way to solve a case. But, you know, before 1986, we put a lot of people in prison without having their DNA.
Så lenge ny teknologi som kan tas i bruk for å avdekke tidligere skjulte spor, for eksempel DNA-forskning, fortsetter å utvikles, det håp. i lys av en annen kjent seriemorderhistorie som vi i Svartelista også har jobbet mye med, har ny DNA-teknologi vært avgjørende. Det håp for at det finnes Zodiac-DNA bak et av frimerkene han sendte til politiet og pressen for snart 50 år siden. Og politiet tok en ny titt på saken i april 2018. Hvem vet? Om 20, 10, 5 år, eller når du hører denne episoden, vil vi kanskje endelig vite svaret på hvem Zodiac-morderen var. Kanskje. Du har hørt på Svartelista. Manus og research av Andreas Weier Osvold. Regi av Kasper Brein Selvig. Originalmusikk av Magnus Tveten. Lyd ved Joakim Sandvik.
Utdrag fra Zodiac-brevene lest av Alex Heller.
Mitt navn Andreas Weier Osvold. Tusen takk til Mark Hewitt. Marks siste bok, Exposed, The Zodiac Revealed, ute nå. Svartelista produsert i samarbeid med både og.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.